Dobré dopoledne, je s vámi Český rozhlas Olomouc. Je taková vžitá představa, že téměř každý nevidomý člověk se věnuje buď hudbě, nebo masírování. Vypadá to, že náš dnešní host ve studiu, Jiří Hladiš, to potvrdí. Ano, i on je masér. Ovšem, v současné době to není jeho povolání. Je to jeho velký koníček. Pracovně se věnuje připravování pomůcek pro lidi se zrakovým handicapem. Přestože jich existuje už celá řada, on sám tvrdí, že by některé z nich například nikdy nevyměnil za vodícího psa a bílou hůlku. Nadšený turista, cestovatel a hrdý tatínek Jiří Hladiš nám toho o sobě a o životě ve tmě řekne mnohem více. Příjemný poslech vám všem přeje od mikrofonu Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Život mi do cesty postavil spoustu výzev, které jsem nikdy nebral jako překážky, ale spíše skutečnost, že se mám něco nového naučit, říká dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc Jiří Hladiš. Nevidomý host, musím dodat hned na začátku. Dobrý den, Jirko, vítejte u nás.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Před malinkou chvilkou jsme si společně prošli alespoň část Českého rozhlasu Olomouc a mě by zajímalo, jak se vám utváří v hlavě ten obrázek, jakou máte představu o těch prostorách?
Je taková spíš akustická, tady jako jsou různé vjemy, když jsem na chodbě, všechno se rozlíhá, tady ve studiu naopak jsou tyhle ty ruchy potlačený, takže je to jako zvláštní akustický jako vjem té budovy.
Zkoušel jste si někdy třeba namalovat plánek určitého místa, kde jste se pohyboval jako nevidící a spolehal se tedy především na ten sluch a svou orientaci?
No, abych řekl pravdu, jenom takový jako plánek v hlavě, který jsem si snažil uložit a zapamatovat, než abych ho někde do něčeho přetvářel.
Máte rád objevování nových míst, když se ocitnete někde, kde jste třeba ještě nikdy nebyla, musíte si to tam osahat a ochodit?
Ale ono je to hrozně zajímavý právě. Já vždycky třeba, když mám někam jako jít do neznáma, tak samozřejmě je to určitý, ne nějak veliký, protože já často někam cestuju, někam se pohybuju, ale je to takové jako napětí, jestli všechno proběhne v pořádku, jestli někde najdu cestu nebo takhle, ale většinou to dopadne tak, že objevím po cestě zajímavé lidi, povykládáme si, jo, když je to někde, já neznám přesně tu cestu, tak se musím zeptat, nebo takto, setkám se s různými lidmi, objevím krom toho místa, který jako potřebuju najít, ještě něco jiného. Jo, třeba teďka jsem potřeboval si udělat razítko a objevil jsem fajn mexickou restauraci.
Teď vám tady zapípaly asi hodinky, než jsme vešli společně do studia v Českém rozhlase Olomouc, tak já jsem slyšela, že ty hodinky na vás taky mluví. Jaká to je pomůcka?
Dneska ty pomůcky jsou hodně daleko. Já si pamatuju ještě takový ten vývoj, kdy jsem začínal s hodinkama ruské provenience Raketa, které byly natahovací. Až dneska teda ten skok je obrovský, kdy ty hodinky dokážou nejenom vám říct čas, ale upozorní vás, když to máte spojený s mobilem, že vám jede vlak ze čtvrtého nástupiště a má 10 minut zpoždění, nebo když jdu, tak za chůze dokážu přijmout hovor telefonní, protože že jo, mám v jedné ruce psa, v druhé ruce hůl a ještě do toho telefonovat, no to je dost nemyslitelný, nebo dělá se to špatně, zvlášť v místě, kde to neznám, jo. A přes ty hodinky se dá dneska už i telefonovat. Takže ten skok v pomůckách je obrovský.
Vy žijete v Olomouci společně se svou ženou a se svým synem. Nakolik dobře už znáte toto město, že se kdykoliv můžete kamkoliv vypravit?
Je to spíš o tom, kam chodím nebo kam potřebuji chodit. Takže já samozřejmě část toho města, kde chodím do zaměstnání, kde bydlím, znám dobře a centrum tak nějakam potřebuji taky. Ale že bych znal úplně celou Olomouc, to samozřejmě ne, protože jsou místa, kde jsem ještě nikdy nepotřeboval jít a nevím, jestli budu mít někdy tu potřebu za nějakou službou nebo za nějakým kamarádem zrovna v tom určitým místě. Ale až ta potřeba nastane, tak se to samozřejmě naučím.
Je nějaké místo, které chcete naopak za každou cenu vidět? A teď nemám na mysli jenom v Olomouci.
Těch míst by asi bylo víc. Možná nějaké státy ještě navštívit. Já jsem toho celkem dost projel. Procestoval, ať teda, když jsme jeli někam jako vandr, že spacák, obrovská Krosná, 5-10 litrů vody na zádech, chodilo se různě po lesích a nevěděli jsme, kdy se dostaneme zas do civilizace. Podíval bych se rád do Německa, tam jsem nikdy pořádně nebyl, ale vzal bych to i na východ, kdysi jsem byl v Rumunsku právě na takovém vandru, takže jsem to poznal ne jako turista v hotelích, ale vyloženě jako člověk, který jel s těmi lidmi vlakem. Byli jsme na nádražích různě, přespávalo se spíš někde mimo kempy, protože tam se dost bylo nebezpečí krádeží, takže někde po lesích a takhle. A rád bych se podíval, jak se ta zem proměnila dnes, co jsou v Evropské unii. Slyšel jsem, že je rozhodně dražší už doprava, než když jsme tam byli my, takže tak různě.
S Jirkou Hladišem si povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Jirko, jste nevědomý od narození?
Ano, jsem nevědomý od narození.
Pociťoval jste to jako handicap vůbec?
No, spíš v dětství dost, protože zatímco běžné a zdravé děti byly doma, chodili do školy v místě bydliště, tak já jsem musel jezdit do Brna.
A odkud jste?
Z Majetína, takže mě museli vozívat do Brna.
Proč do Brna?
Tam byla speciální škola pro zrakově postižené.
Tenkrát vůbec nehrozilo, že by mohlo dojít nějaké integraci?
Ne, tehdy vůbec, to nepřipadalo v úvahu.
Kdy jste tam začal jezdit?
No, už někdy v mých, protože jsem tam musel i do školky, tak v mých někdy 4-5 letech určitě.
A bylo to ráno tam a odpoledne zpátky?
Ne, pak, to bylo ráno tam v pondělí a v pátek odpoledne zpátky. No, jenomže naštěstí rodiče se snažili, abych tam kolikrát nemusel být celý týden, takže jsem třeba ve středu domů nebo ve čtvrtek. Záleží, jak to šlo kvůli práci.
Celá třída jste byli nevidomí žáci?
No, celá třída. A někteří ze zbytky zraku větší, či menší.
Jací to byli kamarádi?
No tak byl to užší skupinka lidí, bylo nás tam vždycky tak do 10, do 11, víc ne. Většinou jsme spolu vycházeli dobře.
Kolik na vás bylo dospělých?
Na té základní škole asi normálně na tu jednu třídu jeden učitel.
Nebylo potřeba žádných asistentů?
Tím, že nás tam bylo do 10, do 11, tak ne.
Jsou nějaká přátelství, která přetrvávají od té doby?
No, určitě. To jak u běžné populace, že taky jako přetrvávají určitá přátelství, určité zaniknou, tak to bylo i u nás.
Myslíte si, že byste to zvládl na té běžné základní škole, kdyby vám tenkrát někdo pomohl i u vás v obci?
Ono je to hodně individuální. Ten zdravotně postižený na tu integraci musí mít, protože je to daleko složitější. Jo, já jsem znal několik nepodařených integrací, protože jednak ten člověk to nezvládl, jednak to škola to nastavila špatně a u nich třeba integrace znamenala, že bude osvobozený z tělocviku, bude osvobozený z výtvarky, bude osvobozený, já nevím, sdílen a z kde čeho. Takže pomalu z integrace bylo domácí vzdělávání, což je špatně. A znám kamaráda, který šel v 90. roku do běžné školy, k tomu, že nevědomí je ještě tělesně postižený a to relativně dost. No a tomu neprominuli vůbec nic. Tam byla ta integrace taková, jaká má být, jo. Takže zatímco ostatní, já nevím, hráli fotbal, tak mu dal třeba skákat přes švihadlo nebo zvedat činky, jo. Prostě ten tělocvik měl běžnej. Akorát se mu trošku přizpůsobil.
Jak vypadal tělocvik u vás na té speciální škole?
Hrály se různé sportovní hry, zase přizpůsobené, jako je třeba golbal, to je takový jako těžký míč, tak 2-3 kila má. Je ozvučený, jsou v něm rolničky a ten se posílá po zemi přes tělocvičnu, která měla, nevím jestli přesně, 10-15 metrů. No a to se musí chytat. Jo, byly různé hry.
Děláte nějaký sport teď?
Dnes už ne. Já jsem kdysi hrával závodně kuželky, ještě než jsem založil rodinu, ale pak už na to nebyl čas.
Než si pustíme další písničku, tak se ještě připtám. Svou ženu Romanu, která je také nevidomá, jste potkal právě na této škole v Brně, o které jsme mluvili?
Ano, to ale určitě. To bylo, jsme ještě vůbec jako si nemysleli, že spolu budeme.
To určitě to ještě rozvedeme. No. Naladili jste si dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je dnes nevidomý Jirka Hladiš. Zdůrazňuji to teď schválně, protože společně s námi je tady ještě třetí živá bytost a ta má hodně chlupu a je dost velká a teď si krásně hoví pod stolem. A to váš vodící pes, představte nám ho.
Je to německý ovčák, mám ho už 4. rok, ale psovi je 6 let. A je to můj druhý vodící pes.
Ten první byl taky vlčák?
Ne, to byl retriever, já jsem teda chtěl německýho ovčáka, ale tam to bohužel nevyšlo. Jeden onemocněl v průběhu výcviku, a dva zkrátka ten výcvik nezvládli po psychické stránce. Nezvládli město, nezvládli ruchy, báli se, byli ti psi k tomuto nevhodní absolutně, k tomu hodění.
Vy máte svého psa 4 roky, on má 6 let, to znamená, že 2 roky trvá ten speciální výcvik?
Rok trvá, než pes dospěje a naučí se takový ten základ, jako hygiena v bytě, základní poslušnost, a pak jde na výcvik, asi který trvá zhruba 0,5 roku, kde se učí už samotnému vodění.
Kdy do toho vstupuje ten člověk, který bude budoucím majitelem toho psa?
Záleží, jak to vyjde. Já když jsem si vybíral psa, tak už jsme jako tušili, že se budeme vracet naspět do Olomouce, takže jsem chtěl psa tady z Moravy. Jednak jsem věděl, že ten cvičící subjekt ty ovčáky opravdu umí. Už jsem nechtěl riskovat, že bývalý subjekt něho nedodá, že to zase kvůli něčemu selže. Věděl jsem, že jako nynější těch ovčáků má víc, takže pokud by byl nějaký problém, tak bude jiný pes. Takže jsem každý měsíc jezdil s Ústí nad Labem do Brna, no a zkoušel se procházet různí psy, různého temperamentu, protože tam se nedá ten pes konkrétní napasovat na člověka, protože nikdy nevíte, co z toho psa vyroste, jestli bude rychlý, pomalý. Většinou ti ovčáci jsou rychlí.
Jak se jmenuje váš pes?
Tady ten se jmenuje Luffy.
Chtěl jste cíleně psa? Může si člověk vybrat, jestli fenka nebo pes?
No, může si vybrat, samozřejmě i rasu si může vybrat. Mně to bylo vcelku jedno, akorát fenka, která mě byla nabídnuta, byla hodně živá a mně se ale strašně líbila, protože to byl pes, který do vás vlil strašně moc energie, sotva jste ho potkala. Jo. To bylo prostě žihadlo, to bylo něco neuvěřitelného. No ale právě cvičitel mě říkal, no je to na zvážení, seš hodně v práci, rodina, ale tady ten pes potřebuje hodně pohybu, hodně někde lítat, máš tam, kde kam, no, tam moc ne, jako, tam to bude problém, jo. Protože tam byly hodně silnice, moc nikde moc parky, lesy, jo, a to byl opravdu živý pes, jo. Takže pak mě říkal, že tady má tady tohodle Luffyho, který je mnohonásobně klidnější, má samozřejmě rád pohyb jako každý ovčák, ale nepotřebuje ho až tolik. No, takže já jsem na tom hodně přemýšlel, protože tenhle pes, když přišel, tak jsem ani nevěděl, že přišel, jo. To byl takový nic, ten si sedl, lehl a bylo mu všechno úplně jedno. No, ale hodně jsem o tom přemýšlel, asi za 14 dní jsem mu volal, říkám, jo, vemu si tohodle psa, protože je to asi pravda, asi bude lepší, když to bude klidnější zvíře. A on teda po předání měsíc ten pes moc nekomunikoval, protože ovčák je to hodně závislý pes, takže on než si zvykl na nové, než mě vůbec přijal, to trvalo taky strašně dlouho. Ale potom už jak zdomácněl, tak už je to úplně něco jiného. A dneska jsem teda rád, že jsem sáhnul po tomhle tom psovi, protože jak v zaměstnání by to byl problém se živým psem.
K čemu vlastně toho Luffyho nejvíc potřebujete?
Vodění. Jo, jako já ho používám k tomu, že když jdu po ulici, tak ten vodící pes mě řeší veškeré překážky. Já nevím, že jsou někde cedule, zahrádky, ten pes to všechno obejde. Výkopy, schody, když někde jsou, zastaví. Já si akorát sáhnu holí, proč ten pes zastavil, zase se vydám na cestu. Jo, když to bez toho psa najednou v tom městě vyroste toliko překážek různých, a cedulí a laviček a sloupů, o kterých jsem vůbec dřív nevěděl. Ale psa jsem si pořídil později, zase se trochu usadil, protože, jak jsem říkal, hodně jsem cestoval a třeba po tom Rumunsku pes by byl problém. Já bych pořád musel řešit, kam dávat, hlídat psa, ale až jak jsem se usadil, tak říkám, jo, teď si toho psa pořídím, teď bude mít to pravé uplatnění.
Jirka Hladíš je hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Jirko, vy jste zmínil, že jste se přesouval na Moravu zpátky a že jste chtěl tím pádem vodícího psa tady odtud. My jsme už naznačili, že jste chodil do školy v Brně, takže na Moravě, že pocházíte tady od Olomouce. To se nám to pěkně zaklikatilo.
No, je to tak, občas člověka zavane osu tam, kde by to vůbec nečekal. Mě by to vůbec předtím nenapadlo, že jsem vždycky jako chtěl někam do města, protože tam přece jenom je to pro postiženého lepší. Jednak víc lidí, více máte koho zeptat, když se někde stane, že nevím, kde jsem, ztratím se někde, jo, odbočím špatně, tak i jsou tu víc služby, větší dopravní dostupnost všeho, takže jako ve městě je to pro nás lepší. Takže to já jsem věděl vždycky, že půjdu do města, akorát jsem vždycky myslel, že to bude Brno nebo tam, kde jsem měl jako spoustu různých přátel. No ale nakonec jsme skončili v severních Čechách, já jsem tam šel někdy za Romčou, která tam měla práci, měla tam byt.
Kde přesně?
V Ústí nad Labem.
Ano, a to jsme také hodně přeskočili, protože tam se někde objevila ta jiskra. Byť jste se znali ze školy, tak tam zatím žádná láska, ta přišla prostě později se spolužačkou Romanou a vy jste spolu začali žít v Ústí nad Labem. Jaké to je pro vás nevidícího město, jak vzpomínáte na tuto štaci?
Mě to strašně naučilo, protože my jsme tam sice pár přátel měli, ale bylo to hodně u nás, že nemůžete pořád po někom něco chtít, jo, to nejde. Nemůžete tu pomoc, kterou potřebujete, hodit jenom na jednoho člověka nebo na tři lidi, jo. Takže my jsme museli hodně sami, hodně nás to naučilo, fakt je ten, že nám to dodalo hodně sebedůvěry. Opravdu, když víte, že tam nikoho nemáte z rodiny, kdo by vám pomohl, ani jako z těch bývalých přátel ze studií, jo, ze střední školy, ze základky, tak musíte hodně jako sami navázat nová přátelství s jinými lidmi a zkrátka dost nás to naučilo.
Co jste tam dělali?
No, já jsem původně tam měl práci v jedné chráněné dílně. Měl jsem tam dělat původně na počítačích, to nevyšlo. Pak jsme tam dělali něco z keramiky, ale samozřejmě, oni když tam dělali hodně jako vizuální věci, tak jako ten nevidomý to nemá šanci. Jako některé ty ozdoby a takové to, co oni tam chtěli udělat, to prostě nešlo. No a tak já jsem potom si začal dělat dálkově, protože ona je kousek Praha. Je tam výborný vlakový spojení, takže já jsem si tam začal dělat masérský kurz. Mně bylo jasný, že potřebuji mít zaměstnání takový, který budu moct vykonávat sám, bez nějakých asistencí. Já se snažím jako sám všechno. Samozřejmě ono ne všechno jde, jo. Vždycky někoho nějaký to okoček potřebuje k některým věcem. Právě jako bavilo mě to, tady tato práce, protože Romča sama měla školu se zaměřením na masáže, takže jsem si říkal, že by to mohl být ten směr, kterým bych se chtěl vydat. No a tam jsem si tady dělal kurz, který už jsem zase ale chtěl, aby to bylo něco pořádného, protože samozřejmě oni i v Ústí byli kurzy, ale takový to, že za měsíc dostanete papír Ministerstvo mládeže tělovýchovy a vlastně můžete jít s tím dělat, co chcete. Jo? Jenomže to není ono, to zkrátka za měsíc vás nic nenaučí, to se nedá. Já jsem nastoupil kurz, který byl certifikován, akreditován Ministerstvem zdravotnictví. To znamenalo půl roku intenzivní výuky plus 200 hodin praxe plus zkoušky před zástupci Ministerstva zdravotnictví.
Šlo vám to?
No, první dva měsíce to bylo opravdu krušný. Že jo, vystudoval jsem školu, která byla zaměřená na techniku administrativy, ekonomika, a masáže tam byly taky, ale já jsem si tam nějak nesedl s profesorkou, takže jsem řekl, že rozhodně žádný masáže já dělat nebudu. A potom samozřejmě...
Odříkaného chleba největší krajíc.
No, přesně, přesně. Takže ty první dva měsíce nebyly vůbec jednoduché.
Proč jste se vrátili s Romanou na Moravu?
Dost to tam šlo, jakoby to prostředí kolem nás sociálně dolů. Kousek od našeho domu byl hotel, z toho se udělala ubytovna. A dokážete si představit, co tam nastalo. Jo.
Takže jste v Olomouci.
No, jsme v Olomouci a jsme velice rádi.
Pěkné dopoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si s nevidomým masérem Jirkou Hladišem. To jsem schválně zdůraznila, protože vy to masérství děláte dál a děláte ho i tady v Olomouci.
Ano, dělám ho i v Olomouci, tak to. Já jsem si dal chvilinku pauzu, protože já jsem musel ze zdravotních důvodů, tím, jak jsem se tím dobře úspěšně živil, měl jsem rozsáhlou klientelu, no a tak to víte, když to jde, tak dneska 5 lidí, zítra 8 lidí, jo, když měli zájem. A za druhý já jsem musel těch masáží dělat hodně, protože ono to je hodně sezónní záležitost, že chodí lidi na podzim, v zimě, tak nějak na jaře a v létě nikdo. Takže já jsem potřeboval vydělat na to, aby se dala v létě platit provozovna, kterou jsem samozřejmě měl, takže aby bylo na nájem, aby bylo na živobytí, protože už jsme mezi tím měli syna. No a já jsem to teda, dostal jsem nějakou alergickou reakci na ty oleje, protože se občas dělalo eterickými oleji, když bylo potřeba něco nahřát, tak oleje byly silnější. No a zkrátka, jak jsem přišel do Olomouce, tak jsem věděl, že si musím dát nějakou dobu určitě přestávku, že takhle to dál nejde.
Jak byla dlouhá?
No, asi 3 roky nebo 4. Pravda teda je, že já jsem nikdy úplně nepřestal masírovat. Vždycky se někdo, já nevím, přišla sousedka, jemně bolí záda, nebo mě někdo s něčím pomohl a já se zeptal, ale jak se můžu revanžovat, nevím, mám nějak zaplatit penězi. Ne, ne, já peníze nechci, abych to radši jako opravdu, já mám migrény, záda mě bolí, kdybych jako mohl přijít na masáž. Tak já jsem byl zase rád, že se z toho úplně nevypadl, ale nebylo těch lidí už moc, bylo toho málo, já nevím, jeden, dva týdně víc ne, ani kolikrát to ne, ale chtěl jsem si udržet určitou fyzickou kondici, protože ono to potom se do toho hůř dostává. Že? Když...
Je to znovu začátek.
No, to znovu začátek. No.
A teď tu klientelu už nějakou máte? Daří se?
No, tak to. Já jsem, že po těch 4 letech, jak se sedal zdravotně, se do pořádku, tak samozřejmě mám už jiné zaměstnání, které mě baví, protože sám jak nevidím, tak potřebuju různé pomůcky. No a naskytla se mě příležitost v olomouckém tyflocentru, který zřídilo sociální firmu Ergones a dělám tam počítače, mobilní telefony. No a tím, jak jsem sám uživatel těchto pomůcek, tak jak řekl jeden, že si ty pomůcky de facto děláme jakoby pro sebe.
Na míru.
Na míru, no a ostatní uživatelé samozřejmě to ocení, protože když se zastaví jiný kolega, masér a zeptá se, hele, potřeboval bych nějakou dobrou aplikaci do smartphonu, kde povedu kalendář, jo, tak už vím, co použít, rychle hlavně. Ale k tomu jsem si říkal, že bych se zase částečně po práci k těm masážím vrátil. Ale už ne samozřejmě v takové míře, jak tehdy, ale spíš tak pro radost.
A je to v těch rukách?
Jo, pořád jo, to nezapomenete. Když jsem si ten kurz dělal, tak já jsem nebyl v žádné specializované instituci. Já jsem ten kurz dělal na Žižkově u pana Flandery, který byl otevřený běžným lidem, zdravým. Jo. Tam se byl nevídomý akorát já.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s Jirkou Hladišem. Už to tady padlo, vy jste nevidomý, vaše žena Romana je nevidomá, máte syna Vašíka, který je vidící. Táto, jaké to je, když člověk nemá ty oči, vychovávat kluka, který určitě musí být jako každý živé stříbro?
No, on je hodně uvědomělý, takže já, když s ním někam jdu, tak on ví, že mě nemůže nikam utíct. A, jo, a to je od malička. Takže to není jak běžný děcka, že to rodičové někde nahání, jo, že jde a on utíká někde 20 metrů okolo, to v žádném případě.
Měli jste v začátku nějaké obavy nebo naopak vůbec ne?
Ze začátku chvíli, ale potom už ne. Jsme věděli, že syn bude fungovat dobře s tím, že nebude nikde utíkat, že to není žádný větroplach, který by se někde zbalil, utekl, nebo i když s tím manželka jela, nebo že on jel na odrážedle, na takové té motorce, ona šla za ním, tak mu jenom řekla, Vašíku, a na přechodě zastav. Jo, a on ujel a teďka lidi, a vy se nebojte? Ne, on tam opravdu zastaví. A přišli jsme a on tam stál a čekal.
Prý jste používali nějakou pípačku?
No, protože on zase, když šel někde na písek, tak se tam zasnil. Kolikrát byl úplně potichu, nechtěl se ozvat. Tak tehdy, jak to vyřešit? Kamarádku napadlo, proč mu nedáte batůžek, nějakou menší taštičku na zádička a do toho bezdrátovej zvonek, to má dosah na 100 metrů, je to hlasitý. No, takže tohle jsme použili. Jsme sehnali bezdrátovej zvonek, já jsem měl to tlačítko a malej, když někam popoběhl a nehodlá se ozvat, tak jsme ho prozvonili.
Kolik je Vašíkovi teď?
Bude mu 8 let.
Přečetla jsem si, že vaše žena Romana píše, že má nějaké věci v šuplíku. Přidáváte se k ní?
Ne, ne, já na tohle to nejsem. Já nejsem moc jako psavec.
Co vás baví?
Já rád chodím na turistiku. Dal jsem se tady k turistům, k českým, ten dobrý hospodář. Ale tam je to zase o tom, že potřebuju nějaký oko sebou, že to jako sám samozřejmě nemůžu. My jsme se seznámili kdysi na dovolené v Chorvatsku s kamarádkou Emilkou a ona říkala, děcka už se mnou nechcou chodit, ty už jsou veliký, už se zajímá něco jiného, mně se nechce chodit samé. Říkám, no vidíš, já bych zase taky rád někam šel, ale zase nemám s kým, že jo, protože potřebuju někoho, kdo mě řekne pozor, tady je, já nevím, velký pařez, vem to víc zprava, nebo... že nepoznám značky, aby se šlo po modré. No, tak jsme se domluvili a vždycky, když jeden z nás chce někam jít, tak zavolá tomu druhýmu a hele, je tato ta akce, chce jít, no a vyrazíme.
Jirko, jak taková turistika vypadá? To vás Emilka vede, že jste zavěšený?
Jo, ne, když je to nějaká asfaltka nebo jde se po cestě, tak ne. Ale když je to nějaký jako les, protože samozřejmě se chodí cestou, necestou a je horší terén, tak jo, tak se jí držím.
Berete sebou Lafiho?
Samozřejmě, ale toho pouštím, jo, protože ten pes se musí vylítat, musí se vyběhat. já, jako co to jde, tak mu opravdu pouštím ho na volno a jdu radši sám zholí, jenom aby si ten pes odpočinul. Jo, přece jenom je to zvíře, potřebuje se pročichat, proběhat svobodně. Já jako nevyznávám takový to, že pes musí být od narození až do smrti na postroji a na vodítku. To jsem zažil kdysi u jednoho psa, byla paní, on se dovezla z Ameriky, on to tak v Americe snad je, že ty psi snad vůbec jako nepouští na volno a ten pes je jenom na vodítku, venčí se na vodítku a mě to je trošku proti mysli, jo. Přece jenom ten pes si potřebuje zařádit, vyblbnout, aby mě psychicky vydržel co nejdýl.
On je samozřejmě označený, je to vidět, že je to vodící pes, nicméně při těch túrách neměl jste nikdy problém třeba s nějakým myslivcem, ochránci přírody a podobně?
Ne, jednak pes má rolničku, má postroj, já mu jenom sundám vodič, aby se někde nezahákl ve větvích, a běhá kolem nás. On má ten rádius asi, já nevím, 30-50 metrů delší není. On je to závislý pes a když náš zde větší tlupa těch turistů, tak se probudí, že jo, ovčácký geny a začne nás různě nahánět a zhánět do houfu, takže to on lítá z jednoho konce na druhý, takže on opravdu, on se nezdržuje daleko.
Vypadá to, že z té turistiky nemáte velikou radost jen vy, ale rozhodně i on.
Určitě, to já když nachodím 10 kilometrů, tak ten pes naběhá dalších 20, 100%.
Já jsem moc ráda každopádně, že vás Lafy dnes bezpečně přivedl sem k nám do Českého rozhlasu Olomouc.
To tak vzájemně, protože vždycky lidi myslí hodně, že mě ten pes vodí, že já mu řeknu, já nevím, ráno jdeme do práce a on mě najde tramvaj a já nevím co všechno. Takhle to vůbec nefunguje, jo? Já tomu psovi musím říkat, kam má jít. Jinak on by mě dovedl k prvnímu pejskovi nebo někam prostě, kam by chtěl on. Jo? Je to o tom, že ten pes mi dělá oko a hlídá překážky. A je na mě, abych mu řekl, kdy má odbočit doprava, doleva, kdy má najít dveře, kdy má najít přechod. Samozřejmě, jak když s ním chodím nějakou trasu stálou, tak ten pes už pak ví. To já mu ani říkat nemusím.
Tak já to upravím. Jsem moc ráda, že jste vzájemně našli cestu sem k nám do Českého rozhlasu Olomouc a že jsme si s vámi mohli popovídat. Naším hostem ve studiu, hostem Dity Vojnarové, byl dnes Jiří Hladiš. Děkujeme za návštěvu, přejeme hodně úspěchu a budu se někdy těšit zase naslyšenou.
Já taky děkuji a naslyšenou.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.